Před téměř 60 lety vyšla kniha Vojtěcha Zamarovského Za sedmi divy světa. Od té doby vyšla několikrát a vždy si našla nadšené čtenáře. V těchto dnech je na knižních pultech revidované, aktualizované a bohatou obrazovou přílohou doplněné nové vydání, o kterém právě dnes budeme mluvit. Hostem večerního radiožurnálu je spisovatelův syn Petr Zamarovský. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
A archeolog Ladislav Stančo, který společně s dalšími badateli doplnil knihu doprovodnými texty. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
A který se tuším včera stal proděkanem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum.
Ano, je to předevčírem.
Tak? Předevčírem, blahopřeji. První Děkuji. Otázka půjde na pana Zamarovského. Vzpomenete si v dětství, kdy jste poprvé držel v knize v ruce právě knihu Za sedmi divy světa?
No to si už asi nespomenu, protože jsem byl ještě malej hoch a nicméně kniha, pamatuju se, jak kniha vznikala, když to vidím z takový z perspektivy toho dítěte, že tatínek seděl, psal a říkal, že píše divy. Jo, a já jsem byl zvyklý, že sedí a píše, ale on většinou dělal překlady, všechno možný, dcerama překládal a další autory a pak se rozhodl, říkal si, no tak to napíšu taky a lepší. No, takže to začal psát, tak považovali jsme to za takový dobrodružství, protože vlastně opustil stálé zaměstnání. No a pak ty divy opravdu vyšly s ilustracemi Škody a bylo to pro mě takový, že táta napsal knihu takový jako zvláštní, jo, jako jsem se na to koukal, ale ještě jsem tomu moc nerozuměl, tak bylo mi 8 let. No, tak.
My se k tomu ještě dostaneme, protože myslím si, že nás teď poslouchá spousta lidí, které vlastně Vojtěch Zamarovský inspiroval a potom toužili navštívit Egypt a vůbec všechny ty památky toho starověku. Ale teď se obrátím na vás, pane Stančo, mě by zajímalo, jestli i vy jste taky listoval v téhle knížce jako malý kluk.
Já se přiznám, že já jsem výjimka potvrzující pravidlo, protože opravdu jsem zjišťoval u kolegů, kdo to četl, koho to ovlivnilo. A většinou to tak je, že skutečně tahle nebo jiná kniha Vojtěcha Zamarovského provázela i je v dětství, stejně jako spoustu našich posluchačů. Ale mě ne, mě k archeologii nepřivedla.
Co vás přivedlo k archeologii, na to se taky budu ptát, ale co je důležité, že v dětství jste se s touhle knížkou nepotkal, ale potkal jste se s ní až teď. A jaká byla vaše práce, tak o tom budeme za chvíli mluvit u nás ve vysílání večerního radiožurnálu. Přeji vám všem dobrý poslech. Mluvíme o knize Vojtěcha Zamarovského Za sedmi divy světa, ale kdybych tady měla zmínit další knihy, které napsal a které byly vydány, tak bych měla před sebou dlouhý seznam. Jenom přečtu namátkou Řecký zázrak, Objevení Troje, Jejich veličenstvo pyramidy, Dějiny psané Římem. A proto se hned zeptám Petra Zamarovského, kde se ve vašem tatínkovi vzala ta záliba právě v této historii, toulat se těmito dějinami?
Tatínek vystudoval ekonomii a práva. Ale nějak, možná, že ty kořeny byly, spočívaly v tom, že tatínek, když byl malej, tak oni bydleli na úpatí Trenčanského hradu. Tatínek se narodil v Trenčině a prostě ten hrad byl takovou výzvou, takovou inspirací prostě zkoumat tu minulost, co to bylo. A tak oni tam jako kluci běhali po hradě a hledali tam nějaký poklady. Nevím, jestli něco našli teda. A já si myslím, že to bylo to, co ho vlastně motivovalo, protože ty takový, ty zážitky z toho útlého mládí, ty většinou vydržejí po celý život, nebo motivují člověka v tom nevědomí.
No a když zavzpomínáte, třeba měli jste nějakou velkou knihovnu, kde tatínek studoval všechny ty poznatky.
No samozřejmě, tatínek chodil do univerzitní knihovny a jako si strávil tam dlouhou dobu. No, doma jsem měl taky mohutnou knihovnu, proto vždycky já se cítím dobře v místnosti, kde je velká knihovna. Jo? To prostě tak má být, jako to prostě, tak to je ten domov správný. Jo? A nechápu lidi, kteří třeba nemají vůbec knihy nebo mají jenom jednu poličku, i když asi současná nebo budoucí doma tomu jako přispívá, že prostě všechno budou mít někde na harddisku a už knihy nebudou, no, nebo omezeně.
Jenom si říkám, když třeba přišel večer a byl jste malý kluk, jestli vám tedy nečetl pohádky, ale spíš si vymýšlel příběhy nebo vyprávěl o té vzdálené minulosti.
No vidíte, já jsem, když jsem byl malý kluk, tak jsem byl dost ovlivněný starýma řeckýma bájema od Eduarda Petišky. A táta se s Petiškou znal, vím, že jsme tam párkrát za Petiškou byli a mě to četli rodiče i prarodiče, Takže tohle bylo takový jako zdroj jaksi inspirace.
Teď se musím už také obrátit na pana Stanča. Jaká byla vaše inspirace věnovat se právě archeologii?
No, mě přišla zajímavá ta zmínka tady o tom Trenčínském hradě, protože tam na té Trenčínské skále vlastně byl objeven římský nápis, že jo? Takže tam je jedna z antických zajímavých památek na území bývalého Československa, jedna z nejdůležitějších, a asi to nemělo žádný vliv, ale je to hezká souhra náhod, a i ta vazba k tomu Petiškovi je pozoruhodná, a to je vlastně jeden z mála, koho můžeme brát jako další velkou postavu a osobnost, která laikům zprostředkovala tu antickou kulturu, měla taky velký dopad a dneška má. No a já jsem měl cestu trošku jinou k tomu, vlastně ten můj zájem prvotní nebyl o archeologii, ale o hebraistiku. Já jsem chtěl studovat hebrejštinu starou a zrovna na fakultě, na filozofické ji tehdy neotvírali, tak jsem se prostě půl roku před přijímačkami podíval, co jiného se dá dělat, a antika byla dobrou volbou, no tak jsem se přihlásil na klasickou archeologii, nastudoval jsem rychle za půl roku, co všechno u nás Liberci v knihovně měli, a zkusil jsem štěstí a myšlo to a už mě to nepustilo.
No a kdy jste se setkal poprvé se jménem Vojtěch Zamarovský?
Já myslím, že někdy v dětství, že jsem na nějakou tu knížku narazil, ale nebylo to tak výrazné, že bych, neměl jsem doma určitě žádnou z nich a nemám ten silný vjem jako někteří jiní, že je to ovlivnilo. To bohužel nebyl můj případ. U nás na vesnici zase tam nebylo to tolik v té knihovně.
Už jsem mluvila s panem Zamarovským o tom, jestli mu tatínek vyprávěl nějaké legendy, mýty, ale vraťme se právě k té knížce Za sedmi divy světa. Vy si to samozřejmě nemůžete pamatovat, sám jste řekl, že jste byl malý kluk, ale máte třeba teď představu, kolik toho tatínek musel nastudovat, kde všude byl, co všechno musel projet, aby tahle knížka, která má hodně, opravdu hodně stránek, aby vznikla?
Já bych tak odhavoval tak 3 GB informací. Nevím, to prostě netroufám si kvantifikovat, že jo, když ty gigabajty jsou teď up to date, že jo, ale jako vím, že běhal po knihovnách, no a pak pokud to šlo, že jo, tak se snažili ty místa jako osobně navštívit a studoval v muzeích a fotil to, pak jsem mu pomáhal s těma fotkama já, takže jako se to, jako myslím si, že to dělal poctivě.
Určitě, no a jaká byla ta vaše první cesta, kdy jste vyrazili do světa, vy jste fotil a táta sbíral informace, taky o tom budeme za chvíli mluvit ve večerním radiožurnálu. Pane Zamarovský, zavzpomínejte, kdy vy jste s tatínkem poprvé vyjel za hranice a vlastně sledoval tu jeho práci v přímém přenosu.
No tak já jsem byl s tatínkem poprvé v takové nějaké zajímavé cizině, co jsme byli v Egyptě, a teď už přesně nevím, v kterým to bylo roce. Byl to čedokářský zájezd, protože ono jinak jezdit bylo komplikovaný, i přes ten čedok to člověk často potřeboval protekci, aby jako sehnal jako něco pěkného. No a procestovali jsme vlastně Káhiru, Gízu, pyramidy, a byli jsme taky pak na jihu až v Luxoru. A bylo to velice jaksi poutavá dovolená, a byli jsme tam jako i s mojí sestrou, a tak jsme to tak celý prošli, a samozřejmě celý prošli, to se nedá celý projít jako během čedokového zájezdu, ale to zajímavé jsme tam viděli. No.
Jenom si tak říkám, jaké to musí být, když má člověk takového tátu, který o tom tolik ví. To jste museli vidět, tu jeho radost, to jeho naprosté nadšení. Přenesl to i na vás?
No tak částečně to přenesl i na nás, ale později jsem se dal zase orientoval zase jiným směrem a vlastně na starý kolena jsem se tak trošku vrátil k antické filozofii a k té antice. A taky nedávno jsem byl vlastně dvakrát taky v Egyptě a zase to na mě zanechalo velice hluboký dojem, takže jsem se k tomu jako vracel, ale většinou toho svého života jsem se orientoval spíš na techniku, fyziku. Hmm.
My si letos budeme připomínat vlastně z té výročí narození vašeho tatínka. Jeho knížky byly velmi populární. Když jste potom třeba se probíral v pozůstalosti po tatínkovi, našel jste tam třeba i nějaké dopisy od dětí? Já jsem teda vašemu tatínku je nenapsala, i když bych měla s to chutí tenkrát, protože ta knížka samozřejmě
mě velmi oslovila. Tak proto jsem nenašel dopis.
Takže
od vás,
ode mě to tam to Zuzanka jasný. Nenapsala. Ale našel jste tam
spousta dopisů od čtenářů nebo nějaký takový pohledy, A já jsem nějakým takovým záchvatu většinou toho vyházel. Nechal jsem jenom takový ty dopisy od nějakých známějších osobností, včetně Eduarda Petišky, který napsal tatínkovi pohled. A tak to jsem nechal a zbytek, protože ono to bylo strašná kopa, že jo. A upřímně řečeno, od té doby, že to víc jak 10 let, se do toho nikdo zase neponořil, nepodíval. Ale schovávám to, možná to zůstane někde v nějakém archivu. Nebo...
Když jste listoval, to už je otázka na vás, když jste listoval v té knize Za 7 divy světa, jak jste ocenil ten vypravičský jazyk Vojtěcha Zamarovského?
No, je to úžasný jazyk, je to čistý talent spisovatelský, který právě byl pro nás obrovskou výzvou, protože my, když jsme chtěli s tou knihou nějak pracovat, tak jsme chtěli aspoň trochu, ne napodobit jiného styl, ale psát také poutavě a čtivě pro ty čtenáře, ve snaze o nějaký popularizující styl. A byla to tak vysoká laťka, že jsme od začátku nám bylo jasné, že to nepůjde, jo? Že musíme tady zvolit styl jiný, ale stále se snažit o nějaký, který bude čtivý. A jestli se to povedlo nebo ne, to musí posoudit čtenáři právě v té nové knížce, ale už po pár odstavcích je běžnému člověku jasné, že tohle je něco, co jenom těžko se prostě překoná nebo trumfne. Jak už jsem někde řekl v rozhovoru, nemáme druhého Zamarovského. Ne? Jako zatím se nenašel nikdo takový, kdo by s tímto vypravěckým talentem se pustil do antiky v českých a slovenských zemích.
A jak vlastně vznikla ta vaše spolupráce? Kdy vy jste se poprvé potkali a jste vlastně zjistil, že budete ten, který bude garantovat ty odborné texty doplněné?
Ne, vy se budete smát, ale my jsme se poprvé potkali na křtu té knížky, jo, protože ta spolupráce ta vznikla s nakladatelstvím Argo, které knížku vydává, a paní redaktorka Moravová mě oslovila jako jednoho z těch klasických archeologů, které znala, jestli bych se na tom chtěl podílet, a já jsem následně potom oslovil další kolegyně na Mezopotámii a Egypt, kam jsem se troufal ve své odbornosti, takže jsme na tom pracovali baroky nebo ještě o něco víc s paní redaktorkou Moravovou. A potkali jsme se spolu tady s panem Zamarovským až nedávno na křtu knížky.
A hned jste si padli do noty.
Samozřejmě. Takže možná... Na to se nedá jinak odpovědět, že jo.
Tak ale i z toho, jak jste přišli do studia, výborně naladěni, a myslím, že ta knížka opravdu vypadá velmi pěkně. Vy jste říkal, že jste musel mít tým lidí, kteří tam dávali ty doplněné texty. Co se týče těch informací, tak vám to zabralo kolik času? Protože vy jste těch kapitol vlastně musel hodně pročíst a potom shromáždit nové poznatky, abyste ty údaje aktualizoval.
No, já to nedokážu úplně nějak kvantifikovat, ale zabralo to docela dost času. U některých těch památek, kde se to třeba blíže dotýkáme výuky, jako je Olympie nebo Efesos, tak tam to nebyl takový problém, ale pak jsou některé ty památky, které třeba ve výuce vůbec o nich nemluvím, tak tam jsem si musel nastudovat víc té literatury. Takže to bylo v každém případě jiné. Oni také jsou jinak rozsáhlé, vlastní kapitoly Vojtěcha Zamarovského. Hodně rozsáhlé jsou právě ty první dvě na pyramidy a na Visuté zahrady, a pak jsou trošku kratší už. No a nějaký čas to samozřejmě zabral, ale je to práce, která mě strašně baví.
A jsou tam i nějaké další nové fotografie?
Máme tam určitě nové fotografie, třeba že se nedá moc ilustrovat na nových fotografiích, že by se něco víc z těch památek dneska dalo vidět. Ono je případ většiny z nich, kromě pyramid, že vlastně z nich téměř nic už nezůstává. Jo, než třeba sochařská výzdoba, která je někde v muzeu.
Co říkáte tomu výsledku? Vy jste teď se tak zadíval, že tam úplně nesouhlasíte.
Já jsem trošku kroutil hlavou, protože v Egyptě toho vidět stále dost. I když samozřejmě tím, že se to jaksi otevřelo lidem, se to začalo ztrácet. Že? To je taková ta humánní eroze. Prostě to lidi rozkrádají. A když člověk vidí fotku chrámu v Luxoru před 50 lety a dnes, tak najednou si všimne, že tam lecos chybí. Že jo? No ale ono to za ta tisíciletí, co fungovalo ten starý Egypt, se toho tolik vytvořilo, že stále to je dost a ještě určitě je to dost i pod tím pískem. Že?
Vyšlo revidované, aktualizované vydání knihy Vojtěcha Zamarovského Za 7 divy světa a my si o něm povídáme. Hostem večerního radiožurnálu je spisovatelův syn Petr Zamarovský a taky archeolog Ladislav Stančo, který společně s dalšími badateli doplnil knížku doprovodnými texty. Ať se vám dobře poslouchá. Uvědomila jsem si, že my tak samozřejmě mluvíme o těch 7 divech světa, ale možná, že někdo tu knížku v ruce neměl a už tak. Taky taky pozapomněl, které divy to jsou, tak teď bych se obrátila na vás, abyste je vyjmenoval a připomněl posluchačům.
Takže to vezmeme chronologicky, dá se říct, vezmeme to o těch nejstarších, což byly určitě egyptské pyramidy, respektive v čele s Chufuovou pyramidou, Vysuté zahrady, takzvané Vysuté zahrady královny Semiramis v Babylonu, ale možná jinde také, že jo, to se právě spekuluje. Pak jsou to už řecké památky, je to Artemidin chrám v Efesu, který pocházel z archaické řecké doby, dále Diova socha v Olympii, v velkém Diově chrámu v Olympii. Dále potom je to mauzoleum v Halikarnasu ze 4. století, čili veliká hrobka místního velmože nebo vladaře v Kárii, maják na ostrově Faru a na co jsem zapomněl, kolos rhodský na ostrově velmi turisticky, tedy populárním ostrově Rodu.
Dobře vás poslouchal Petr Zamarovský. Všechno bylo v pořádku, samozřejmě seznam je hotový.
Já to odsouhlasil.
Odsouhlasil. Ty informace v té knize byly velmi rozvětvené. Pan Zamarovský měl obrovský přehled, obrovský vypravěčský talent. Jak vy jste potom pracovali s tím doplněným textem?
No právě s ohledem na to, aby se nám ten text příliš nerozrostl, tak jsme se rozhodli to udělat tak, že se v těch komentářích, abychom nestupovali taky přímo do toho jeho textu, takže v těch komentářích za kapitolami budeme věnovat pouze samotným těm divům. Nebudeme se věnovat tomu ostatnímu, co on tam doplnil, co viděl po cestě, nebo co hypoteticky bylo možné vidět po cestě. A zkrátka jsme se v těch komentářích soustředili čistě na těch 7 divů v nejužším slova smyslu. Jo, tak jsme to pojali takto a myslím, že to bylo správně, protože i tak ta kniha malinko narostla, ale ne snad nepřijatelně mnoho.
To je 7 divů světa, jak vůbec ten seznam vznikl a kdyby teď měl být nový, přemýšleli jste někdy o tom, třeba jakou památku byste tam vy zařadili teď, vlastně když se tak porozhlédneme po světě, která by tam byla? Nejdříve tady otázka na vás, potom na pana Zamarovského.
No, ten seznam není nový, není novodobý, on je právě pochází už z antiky, máme několik autorů, kteří se mu věnují pozornost nějak ve svých spisech, Antipatro ze Sidonu a potom Filon například, ale i jiní potom pozdní antice jsou další verze těch seznamů, včetně toho, že tam jsou například babylonské hradby, ještě čili měli bychom v jednom městě dva ty divy, kdyby zůstal tento platný. No, takže to bylo čistě tak, jako geograficky to vymezili nějak a ten seznam v antice byl populární, platil, i když i tehdy by se našly věci, které by tam šlo dát, hlavně z římské doby ještě, že jo, Koloseum v Římě a podobné věci. No ale dnes by vznikl určitě seznam úplně jiný, protože od té doby vzniklo staveb a uměleckých děl takovéto nádhry zase další velká řada a ten svět je taky širší pro toho diváka nebo turistu, kdo může navštívit.
Takže neřeknete jedinou památku, když jste se tak podíval trošku mimo.
Já bych mohl říkat nějaké své typy a asi by to nebyly v tomhle případě třeba největší věci, protože dneska už jsou sochy skoro 200-metrové a domy 500-metrové, takže tam mosty několika kilometrové, že? Takže já bych to asi viděl ideově, že co má váhu nějakou symbolickou a mezi ty divy by potom šlo asi zřadit takové věci jako sochu svobody nebo Eiffelovku, tyto velké symboly a zároveň velká díla, dá se říct.
Mm-hmm. Co o tom soudí Petr Zamarovský? Co by tam
já se musím zařadil? Přiznat, že na tuto otázku přemýšlím taky už asi 10 vteřin a taky mě napadla socha svobody, protože ona něco symbolizuje, že to není jenom mohutná socha, že jo, je z francouzského původu, že jo, ale prostě usadila se jaksi v přístavu New Yorkským a symboluje jakýsi ideál, který se lidstvu více či méně daří naplňovat, více či méně i těm Američanům, někdy více, někdy se to kulhá trošku, jsou s tím problémy. Takže to opravdu mělo takový, jako, je to takový jistý symbol. Že jo? No, jinak marně přemýšlím, samozřejmě pozoruhodných lidských výtvorů, který vzniklo je, jak říkají Slováci, Neurekom, že jo? Ale...
No ale pojďme tedy k těm našim 7 divům světa, o kterých si tady chceme povídat. Kam se za tu dobu, kdy dopsal knihu pan Vojtěch Zamarovský, vlastně ta archeologie dostala? Jaké možnosti dnes mají archeologové?
Tak je třeba říct, že on v těch nových postupných vydáních ty informace ještě doplňoval, že si dohledával, co se jako povedlo mezi tím, takže on to nenechával v tom původním stavu z roku 1960. Ale i tak třeba neměl přístup ke všem časopisům odborným, to tady prostě v Praze nebylo, některé ty věci, a samozřejmě nebyl internet, že jo, takže ne všechny novinky se k němu měly šanci dostat. A je pravda, že se neobjevilo nic vyloženě zásadního v tom smyslu, že by se objevila nějaká část památky, o které jsme vůbec netušili, a mohli jsme z toho vysuzovat něco, že by najednou z moře byly vytaženy kusy Rhodského kolosu nebo něco takového, tak to ne. Ale třeba díky právě podmořské archeologii, když jsme u toho moře, se podařilo zjistit mnohé o majáku na ostrově Faru, protože jeho trosky jsou zřejmě zříceny okolo toho ostrůvku v moři, a při pracech archeologů, podmořských potápěčů a dalších se to podařilo nějak zmapovat, takže část těch památek skutečně pochází z té helenistické doby, z toho majáku, ale část jsou také věci, které tam byly přiveženy za Ptolemajovců a pocházely z předchozích období egyptské historie, takže tam se to míchá, a ty monumentálnější věci, dlužno podotknout, jsou ty starší egyptské, a ne ty ptolemajovské. Ale u každé té památky se objevují nové teorie a nové rekonstrukce, dané prostě stavem bádání, takže třeba podoba Rhodského kolosu někteří němečtí badatelé rekonstruují úplně jinak, než ji známe ze všech těch rekonstrukcí s tou pochodní velikou a tak, a dávají na jiné místo, jo, protože ideově na to místo do toho přístavu vlastně nepatří Heliova socha, ona patří do jeho svatyně, takže se snaží vymyslet, kde jinde vlastně mohla stát. A takovýchto věcí, takových teorií se objevilo mezi tím celá řada.
Je třeba taková snaha, dejme tomu, obnovit Rhodský kolos, nebo jak si, když máme o tom všem velice málo údajů a fantazie lidí je bezbřehá, jsou šance některé ty památky obnovit, nebo ta touha je znovu vlastně mít?
Tak v případě Rhodského kolosu, vlastně podobně jako v případě toho faru, jsou snahy nějaké tyto památky obnovit, respektive nějaké stavby, které by to připomínaly. To nemůže být obnova ve smyslu nějaké kopie, ale ideově. Takže jsou projekty na nový Rhodský kolos, uvnitř něhož budou nějaká kulturní zařízení. Stejně tak v případě toho majáku, tam už obnovili tu knihovnu, dělali tam velký projekt kulturní instituce na bázi Alexandrijské knihovny. Takže tyto projekty existují, jsou naprosto monumentální ve svých rozměrech a stály by obrovskou spoustu peněz, proto si myslím, že ani jeden z nich se nerealizuje.
Ale ta Alexandrijská knihovna je pozoruhodná a pokud vím, se toho zúčastnili čeští architekti. Sice to nemá s tou původní nic společného, akorát to umístění, ale je to do dneska zajímavá stavba, je tam socha Alexandra Velikýho prostě do dneška je to jako pozoruhodný. Má to tvar z šikmýho válce a jak se je to plný studentů a studentek s šátkama na hlavě.
Lidé, kteří se zajímají o historii, tak možná každým dnem, týdnem čekají, že bude nějaký významný objev, že zase rozluštíme nějakou záhodu. V poslední době, v posledních letech, co vás, to by archeologa, opravdu ohromilo a řekl jste, tak to je ta zpráva, na kterou jsme čekali.
No tak v posledních dekádách bylo několik zajímavých objevů a z té úplně poslední doby, je to myslím rok 2015, tak pro mě byl velmi zajímavý objev monumentální hrobky v severním Řecku, takové, které vlastně na řeckém území nemá obdoby, protože má v průměru asi 150 metrů ten násep, jo, takže se od počátku spekuluje o tom, kdo tam byl pohřben, že to musí být někdo velmi významný. Hned se vynořil samozřejmě Alexandr, který ale měl být pohřben v Alexandrii. Tam měla být jeho hrobka, s jeho tělem se taky manipulovalo, ale musel to být někdo okolo Alexandra, někdo z té naprosté elity, odkryli i vnitřní část té hrobky s bohatou sochařskou výzdobou. Takže to je takový unikátní, dá se říct, na to, v jakém se pokročilé době, co už všechno je známo, tak tohle bylo překvapení pro všechny, si myslím.
Teď se dívám na pana Zamorovského, jestli taky zaregistroval nějakou zprávu, že by si řekl, tohle by tátu určitě zaujalo.
Ano, tak zaregistroval, ale byla to taková spíš jako ne příliš seriózní záležitost. Právě jak tady pan kolega zmiňoval Alexandra Velikého, protože jednomu britskému archeologovi se zdálo podezřelé, že tělo Alexandra zmizlo zrovna v době, kdy se objevilo tělo svatého Marka. On, ten Alexander, měl tu smůlu, že byl pohřbený v zlatý rakvi a to zřejmě jako způsobilo, že to tělo taky včetně té rakve zmizelo. No, jeden archeolog vyslovil takovou hypotézu, že vlastně ten svatý Marek je vlastně Alexandr, který ho jaksi převezli do těch Benátek. No a snažil se od církve získat jako povolení, aby zkoumal ty ostatky, ale nedostal ho, no, pochopitelný důvodu, Bůh, jak by ten výsledky dopadly, že jo. Totiž našli se kosterní ostatky otce Alexandra Velikého, ale ono taky není 100% jistý, že to byl jeho otec, protože ta jeho matka Olympia vedla takový veselější život, takže možná by to nebylo průkazný taky.
Ale já si myslím, já hádám, že vašemu tatínkovi by se moc líbilo to, co dělají třeba čeští egyptologové a jejich objevy, a že by napsal knížku další klidně o jejich objevy.
Určitě, ono, totiž, ono to asi není veřejně známý, ale jeho poslední knížka byla taky o Egyptě. Poklady v údolí králů, nevyšlo to, on to nestihl dodělat. Dokonce jsem měl takové pokušení, jak si to dorazit, ale pak se ukázalo, že bych to vlastně bylo potřeba celý udělat, že to jenom bylo takový torzo, takže nakonec se zase vrátil k tomu Egyptu, ale už to bohužel nebyl schopen jak si dodělat.
Hmm. Ale vy sám jste už taky napsal knížky. Máte také pocit, že jste potom tátovi něco podědil, že vás to naplňuje, že vás to baví?
No, mě to určitě baví. Jo, já jsem napsal o antické filozofii. Ono to bylo míněno spíš jako taková jako učebnice pro naše studenty. A pak jsem napsal ještě takovou populárně astronomickou knížku Proč je v noci tma. Teď jsem napsal knížku o Nekonečnu. A jako baví mě hledat ty příběhy a co je zatím schovaný, že jo, prostě lidi nezajímají fakta, lidi zajímají příběhy.
Ano, to jste řekl moc hezké, taky jste navrhl i nějaké dalekohledy, dívala jsem se na vaše stránky.
Jo, dalekohledy, ale to je zase jiná pohádka.
To už je zase prostě astronomie, fyzika, to je váš svět. A teď se ještě podívám na archeologa pana Ladislava Stanča. Váš svět, to je především oblast Uzbekistán. Povězte, jak vy tam bádáte, jaký byl pro vás ten největší úspěch zatím v téhle oblasti?
No tak my jako klasičtí archeologové tam právě hledáme nějaké stopy po Alexandrovi a jeho dědicích, to znamená řeckých a makedonských vládcích, kteří tam vládli nějakých 200 let po jeho vpádu. A podařilo se nám vlastně v poslední době objevit několik sídlišť, která pak pocházejí z této doby a jsou hlavně osídlená jenom tehdy. Takže se dá krásně zkoumat čistě to období, řekněme, helenistické ve střední Asii. Takže to považuji za velký objev. A ještě jsme objevili taky takovou menší komplex vlastně z lokalit trošku staršího období a ten byl unikátní svojí architekturu na tu dobu jako neobvyklou. Takže takové objevy jako nových sídelních prostor spíš než jednotlivé věci.
Máme už jenom 50 vteřin na náš rozhovor. Jenom když se ještě vrátíme ke knize Za sedmi divy světa, tak mě, když jsem byla malá holka, úplně ohromila kapitola o Tutanchamonovi, ta jeho kletba. Která to byla ta kapitola, která vám se třeba, jako když jste byl malý kluk, kterou jste četl vy nejradši? Já jsem se hrozně bála té kletby a říkala jsem si, když tam ty lidé přišli v roce 1922, Howard Carter s tím týmem, jak to váš tatínek skvěle popsal.
No, mně se možná zase nejvíc za mě působil ten maják na ostrově Fáru, protože to byla taková opravdu monumentální stavba. No a pak jsem se tam byl na místě podívat, že jo, tam byla ta pevnost Katebaj a jako zřejmě zbudovaná taky z materiálu toho majáku. A později, když jsem tam byl, jsem se tam i potápěl, tam je možný si poměrně za laciný peníz půjčit člun a dýchací přístroj. Ale ty, co se tam našlo pod mořem, to byly spíš takový jako Kleopatřin palác, takový z ty pozdější římské doby a ještě pozdější zřícený italský letadlo ve vodě.
Tak tady bychom mohli pokračovat a vyprávět další a další příběhy. Nechci naši posluchači pořídí třeba tuhle krásnou knížku a bude inspirovat tou lace historii. Myslím si, že to je čas, který je účelně využit. Stejně jako když jste byli tady mými hosty. Byl to spisovatelův syn, tedy syn Vojtěcha Zamarovského, Petr Zamarovský a archeolog Ladislav Stančo. Tak jsem ráda, že jsme se poznali, no a zase příště, až vyjde další knížka, tak si tady o tom můžeme popovídat. Mějte se krásně a nashledanou.
Nashledanou.
Děkujeme za pozvání.